Oikein hyvää keskiviikkoiltaa teille rakkaat kuuntelijat. Kuuntelet Radio Helsinkien vaiheessa lähetystä. Studiossa Mili Kaikkonen ja vieraana tänä iltana on Heikki Peltola, kenen kanssa puhutaan Krishnamurtista ja David Bohmista ja heidän keskusteluistaan. Kirjoittaja ja puhuja Jiddu Krishnamurti ja tiedemies David Bohm löysivät yhteisen sävelen ensitapaamisellaan ja heidän keskustelujaan on tallennettu laajalti. Nyt tosiaan suomalainen Heikki Peltola on kirjoittanut Mielen tuolla puolen -nimisen kirjan, jossa puretaan Krishnamurtin ja Bohmin keskusteluja 60-, 70- ja 80-luvuilta. Mikä on mieli ja mikä on ajatus? Miten voimme elää, jos kuljemme ajatuksen ja mielen tuolle puolen, ja miksi itsevarmuus ei välttämättä ole hyve? Missä kulkee henkilökohtaisen ja kollektiivisen raja, vai onko sitä? Ja mistä ihmiskunnan ongelmat johtuvat? Isoja kysymyksiä, joiden pohtiminen saa helposti aikaan omituisen tunteen, vähän kuin jokin sisäinen viisari yrittäisi tavoittaa totuutta tai tunnetta, josta saa melkein kiinni, mutta ei ihan. Heikki Peltola kirjoittaa nasevasti ja ajan kuvaan viime kuukausien tapahtumakin osuvasti kuvaten. Tiedämme mielestä paljon, mutta kovin viisaita emme silti ole. Tieto ei ole pystynyt poistamaan tyhmyyttä ja tietämättömyyttä maailmasta. Maailman menoa katsellessa emme näe paratiisia, vaan liian paljon ihan mieletöntä menoa. Vakavat ihmiset ovat syystäkin huolissaan. He kysyvät, saisiko tämän päättömän sekoilun päättymään ennen kuin on myöhäistä. Entäpä jos on ihan yksinkertainen tapa? Ei helppo, vaan yksinkertainen. Näin kirjoittaa kirjassaan Mielen tuolla puolen tämän illan studiovieraamme Heikki Peltola. Keitä olivat nämä viisaat miehet, joista tämä kirja on tehty, ja mitkä ovat heidän tärkeimpiä pohdintojaan? Kohta kuullaan lisää. Tervetuloa studioon, Heikki Peltola.
Kiitos, kiitos.
Sä olit valinnut meille ekaksi biisiksi George Martinia.
Joo, viides Beatles, joka itse asiassa loi Beatles yhtyeen tietyllä tavalla, että hän huomasi sen kapasiteetin, joka näissä neljässä kaverissa on, ja nimenomaan sen huumorin tajuun, että kun ne oli studiossa ja oli jotain soittanut siinä, niin George Martin sit kysyi, että onko tässä jotain semmoista, joka ärsyttää teitä, ja George Harrison oli sanonut, että joo, toi sun solmio. Niin sanoi, että tämä vastaus oli niin humoristinen, että se johti itse asiassa siihen, että syntyi, että Beatles sai niin kuin levytyssopimuksen. Ja mä oon seurannut Beatlesia varsinkin vanhemmalla iällä sitä uraa ja kaikkea semmoista. Erityisesti sitä, että miten tämmöinen taustahahmo pystyy niin kuin luomaan tästä yhtyöstä jotain sellaista, joka on niin kuin vielä enemmän sitä kautta. Että ne on totta kai huipputalentteja, mutta sen jälkeen, kun George Martin ei enää ollut sitä tuottamassa, niin että se jotenkin toi siihen semmoisen lisään. Ja tämä versio, Jeff Beck, A Day in the Life, niin tämä on semmoinen, joka on minusta niin kuin yksi huikeimpia kappaleita, mitä ikinä on kuullut. Sen takia, että Jeff Beck meni, mun suosikki kitaristi meni studioon George Martinin pyydöstä ja sanoi, että tehdään joku Beatles, semmoinen versio, joka ei ole Beatles toisinto, vaan jotain omaperäistä. Ja Jeff Beck vielä loppuun asti mietti, että mikähän se kappale voisi olla, ja sitten hän sai päähän sitten A Day in the Life, jota kukaan ei uskallanut versioida, koska se on niin jykevä kappale. Se kertoo tavallaan niin kuin dramaattisen version tämmöistä. Ja sitten se, miten hän tulkitsee, että on, niin musta se on jotenkin maagista, että miten joku voi soittaa noin. Että mä edelleenkin 40 vuotta kitaraa soittanut, niin mä ihmettelin, että miten joku osaa soittaa sormillaan noin. Ja tämä oli se syy, jonka takia mä valitsin, että tämä on itse mun soittoäänenä myöskin kännykässä tämä kappale.
Suosikki biisi. Heikki Peltola, kuka sinä olet? Kertoisitko meille vähän itsestäsi ja myöskin ehkä siitä, että millainen suhde sulla on tosiaan Krishnamurtiin ja Bohmiin?
No, mä oon tavannut molemmat herrat joskus 80-luvulla sattuneesta syystä. Itse asiassa vuonna 77 mä törmäsin tähän Krishnamurtin kirjaan, ja mua ärsytti hirveästi yksi lause siinä Krishnamurtin kirjassa. Sen kirjan nimi oli Ajattelun tuolle puolen, jonka mä otin Iisalmen kirjastosta käteeni sen takia, että musta se oli niin kuin käsittämätöntä, että joku puhuu, että on ajattelun tuolla puolen jotain. Ja sitten mä rupesin lukemaan sitä, ja se ei tehnyt erityistä vaikutusta. Ja mä jotenkin se vaan jäi vaivaamaan. Ja sitten lopulta niin mä törmäsin yhteen lauseeseen siinä kirjassa, joka musta oli niin kuin ällistyttävä. Hän sanoi, että itsevarma ihminen on kuollut olento. Ja musta se oli niin kuin isku niin kuin päähän, että miten se voi sanoa noin, että itsevarma ihminenhän on nimenomaan, se on elävä, että se uskaltaa elää ja kaikkea muuta. Ja sitten se pikkuhiljaa alkoi niin kuin vaikuttaa, ja sitten mä lopulta otin yhteyttä näihin Krishnamurtin suomentajiin, jotka kertoo, että tämä kaveri on elossa ja itse asiassa pitää puheita Sveitsissä, menin kuuntelemaan, ja se oli, sieltä kautta mä sitten tutustuin myöskin David Bohmiin, koska Bohmi kävi myöskin siellä kuuntelemassa, ja mä kuulin, että heillä oli ollut keskinäisiä keskusteluja, eli itse asiassa tämä alkoi vuonna 77 mulla ja se kiinnostus on ollut, voi sanoa, että se vaikutti heti mun elämään isosti, koska se oli jotakin niin erilaista kuin mitä mä olin koskaan lukenut, ja nimenomaan se, mitä se vaikutti mun henkilökohtaiseen elämään, oli niin kuin mystistä. Et tapahtui jotain semmoista, jota mä en vieläkään osaa selittää, enkä haluaisikaan oikeastaan selittää, mutta sitten tämän kirjan niin mähän olen tehnyt ihan toisenlaisissa kuvioissa elämäntyöni, mutta tämän kirjan mä otin sitten, kun mä kuulin viime syksynä, että on julkaistu nämä 6 keskustelua vuodelta 1965, oikeastaan ensimmäiset David Bohmin ja Krishnamurtin keskustelut, ne on julkaistu MP3, ja mä sitten kuuntelin ne, ja silloin mä lopulta sanoin, että hei, näistä pitää tehdä, jonkun pitää tehdä kirja, joka kertoo, että mitä nämä kaverit sanoo silloin, koska näähän on nyt tosi kuumia aiheita edelleenkin, että me ei ole vieläkään pystytty ratkaisemaan mielen ongelmaa, nyt sitä saa tutkia, nyt sitä saa, tähän niin kuin saa kirjoittaa, tiedemiehetkin tutkii sitä. Mutta selvästi niin on niin kuin, tiedemiehet on lähestynyt näitä näkemyksiä, mutta ne vielä hakee liikaa sitä aivoista ja jostain muusta. Ja tässä on oikeasti, niin mun mielestä tässä on niin kuin, kysymys ihmiskunnan tulevaisuudesta. Se, että miten ihmisen käy, joka on se teema, tai ei ole kysymys pelkästään mielestä, oikeastaan mieli on se syy, minkä takia me ollaan tuhoamassa itseämme, koska me ei ymmärretä mieltä. Ja tämä oli niin kuin se, mitä kautta mä tulin, ja tosiaan niin mun varsinainen elämä on ollut vähän yli 30 vuotta niin työyhteisöjen parissa. Ja mä oon nähnyt sitä, että mitä mieli siellä tekee. Ja voi sanoa, että on paljon ihmisiä, jotka ovat aika ahdistuneita omassa työssään ja elämässään. Ja kokevat, että työssä ei ole tarkoitusta. Ja tämä problematiikka on musta aika läheistä. Sitten mä oon Saarisen Esan kanssa työskennellyt 18 vuotta hyvin intensiivisesti. Meillä on yhteinen yhtiö ollut ja me on yritetty, niin kuin Esa sanoo, tehdä ihmisiä onnellisiksi työpaikoilla. Ja osittain onnistuttu ja osittain ei ole onnistuttu, koska se ei lopulta riipu meistä, vaan niistä ihmisistä. Ja mä tosiaan otin silloin 97, kun meidän yhteistyö alkoi, niin otin titteliksi nostemestari. Ja mä oon Suomen ainoa nostemestari ja pidän puheita ja kirjoitan, mutta tämä kirja on ensimmäinen tältä alueelta. Ja mä ajattelin, että mä en anna edes haastattelua tästä teemasta, mutta kun Mili Kaikkonen sanoi, että tuletko Heikki haastatteluun, niin mä en voinut kieltäytyä.
Ihanaa, mä otan tämän suurena kunniana. Kiitos paljon. Heikki Peltola, jos ajatellaan Krishnamurtia ja Bohmia, toinen on, no Krishnamurtia on hirveän vaikea edes paketoida, mutta jos sanotaan, että hän on kirjoittaja, puhuja ja ehkä jonkinlainen filosofi, elämän pohdiskelija, ja David Bohm on tosiaan teoreettinen fyysikko, tiedemies, näennäisesti he edustavat kahta ääripäätä. Mikä heidän suhde toisiinsa on?
No oikeastaan musta se, mikä yhdisti nämä molemmat ihmiset, oli se, että ne oli kiinnostunut todellisuudesta. Mitä todellisuus ihan oikeasti on? Että me on niin kuin se todellisuus, jota me mielessämme luodaan, kuviteltu todellisuus, ja sitten on se, mikä ihan oikeasti on. Mitä tapahtuu meidän silmien edessä, tahdotamme tai ei tahdota. Niin tämä kysymys kiinnosti Krishnamurtia aika lailla, ja hän oli itse asiassa, hänen elämänsä on aika erikoinen, ei mennä hirveästi siihen mutta sanotaan, että hänestä odotettiin tämmöistä maailmanopettajaa silloin 20-luvulla, ja teosofit oli sitä mieltä, että tässä on se henkilö, joka tulee mullistamaan ihmiskunnan ajattelun. Ja Bohm taas oli työskennellyt Oppenheimerin kanssa ja Einsteinin kanssa ja niin kuin huippufyysikko, joka tuli karkotetuksi Amerikasta, mutta löysi sitten Lontoon yliopistosta sitten elämän uransa ja toimi siellä Lontoon yliopiston professorina. Mutta häntä kiinnosti se, että miten kvanttiteoria ja suhteellisuusteoria voidaan niin kuin ymmärtää niin, että ne molemmat pitäisi paikkansa. Koska nämä ihan kaikille on tiedossa, että vain toinen voi olla totta. Ja Bohmia kiusasi se, että miksi ei kukaan ole hämmentynyt siitä, ja tämä lause, joka itse asiassa yhdisti nämä henkilöt vuonna 57, Bohmin vaimo, vai oliko se 58, joka tapauksessa 50-luvun lopulla, niin Bohmin vaimo näki Krishnamurtin kirjasta semmoisen lauseen kuin observer is the observed, eli siis tarkkailija on tarkkailtava, joka oli myöskin kvanttiteorian yksi keskeisiä väitteitä, niin Bohmi halusi heti tavata tämän kaverin, että miksi se sanoo noin, mistä ihmeestä se on keksinyt tämmöinen Intiassa syntynyt tämmöinen näkijä, viisastelija niin sanotusti, niin miksi se sanoo noin? Ja sitten hän meni kuuntelemaan Krishnamurtin puhetta ja halusi tavata sen kaverin. Ja sitten vuonna 60 ne tapasivat sitten lopulta, kun Krishnamurti meni puhumaan Lontooseen. Ja siitä alkoi ystävyys, joka kesti sitten Krishnamurtin kuolemaan asti vuoteen 86, eli 25 vuotta. Ja siinä aikana ne kävi niitä keskusteluja, mutta se mielenkiinto oli sitten, mitä todellisuus on, mitä on totuus ja miltä osin, ja nimenomaan miten meidän mieli niin kuin vääristää totuuden. Ja se, että miksi me niin kuin toimitaan niin irrationaalisesti kuin me toimitaan, että miksi ihminen lajina on tuhoamassa itseään. Ja se vastaus niin kuin tulee sitten näissä kysymyksissä. Voi sanoa, että vaikka ne näyttää olevan niin kuin hirveän kaukana toisistaan, ne on molemmat ihmislajin edustajia ja huippuedustajia kyllä. Ne on ihmislajin edustajia, joita kiinnostaa tosi vakavat kysymykset. Ei tämmöinen pinnallinen, että miten mä nyt saan leipäni. Kumpaakaan ei kiinnosta se, vaan se, että mistä oikeasti niin kuin isossa mitassa on kysymys. Ja, että miksi meidän on niin vaikea ymmärtää, miksi elämältä katoaa tarkoitus. Tämmöisiä kysymyksiä. Ja kun mä kuulin sitten ensimmäisen kerran näitä, tai oikeastaan ensimmäinen luin näitä keskusteluja, oivalluskyvystä, eli intelligence, niin kuin se on englanniksi, niin mä totesin, että tässä on niin kuin todella siis terävä kaveri tämä Bohme, että mä en tiennyt aikaisemmin siitä mutta ne todellakin niin puhuu samasta asiasta, mutta se tieteellinen mieli ja sitten se niin sanotusti uskonnollinen mieli, tämä tämmöinen pohdiskeleva mieli, joka Krishnamurtilla on tämmöinen näkijä, niin ne on itse asiassa niin kuin lopulta yhdessä ne pystyy luomaan jotain semmoista, joka on sitten myöskin kolmannen osapuolelle. Voi sanoa, että nämä ei ole ihan helppoja keskusteluja, mutta tosi mielenkiintoista mennä semmoiselle alueelle, kun sä sanoit, että ton kirjan nimi on niin kuin mielen tuolle puolelle tai Beyond the Mind englanniksi, niin se on vielä hämmentävämpi kuin ajattelun tuolle puolelle, että mitä mielen tuolle puolelle, niin voi, miten voi mennä yleensäkään mielen tuolle puolelle ja miksi pitäisi.
Mä oon tota kirjaa lukenut ja se on just niin kuin mä tuossa sanoin tuossa alussa, että kun sitä lukee, niin tulee semmoinen outo fiilis, että vähän niin kuin joku ainakin mulla, niin mun sisällä yrittäisi tavoittaa jotain, mutta mä en ihan saa siitä kiinni. Ja se on varmaan se, mitä noi keskustelut tekee, että meidän ehkä välttämättä tarvitse tietää, että miten se muuttaa meitä, mutta me vaan huomataan, että jotain on muuttunut. Puhutaan tästä lisää kohta, Heikki Peltola. Puhutaan muun muassa siitä, että miten ihmisen käy ja puhutaan siitä, että mikä on aivojen ja mielen ja ajatusten ero, onko niissä eroa, mistä tässä kaikessa on kyse. Mutta kuunnellaan Beatlesia, jatketaan Beatles-teemalla ja sä olit valinnut meille kappaleen Because, missä
joo,
tämä biisi?
Tämä on semmoinen, jonka George Martin nimenomaan tuotti semmoiseen revy-ohjelmaan Las Vegasissa nimeltään Love, joka perustuu Beatlesin lauluihin ja hän sai editoida näitä Beatlesin alkuperäiskappaleita ja hän otti sanasta, tai tuosta kappaleesta Because, niin taustan pois. Ja kun mä kuulin tämän ensimmäisen kerran, mä olin kuullut varmaan 100 kertaa sen alkuperäisesityksen, ja mä kuulin sen ilman taustaa, niin siinä tapahtui jotain ällistyttävää. Et kun ilman sitä jumputusta siellä taustalla, niin sä itse asiassa kuuletkin ensimmäistä kertaa ensinnäkin, miten upea yhtye se on. Se on 9 äänisesti nämä 3 kaveria laulaa, siis 3 kertaa on otettu, että 9 äänisesti laulaa, mutta sitten toinen asia, oikeastaan mä ensimmäisen kerran kuulin ne sanat. John Lennon oli kiteyttämisen mestari, ja tässä hän kiteyttää, että miksi tavallaan, niin kuin, no kannattaa kuunnella ne sanat nimenomaan, että miksi on niin kuin tärkeää olla yksinkertainen, ja nähdä esimerkiksi taivas niin kuin hienosti semmoisenaan.
Kuuntelet Radio Helsinkiä ja vaiheessa ohjelma studiossa Mili Kaikkonen ja vieraana tänä iltana meillä on nostemestari Heikki Peltola, joka on kirjoittanut kirjan nimeltään Mielen tuolla puolen.
Tuolle puolen.
Kirjoittanut väärin tähän
joo,
paperiin.
On tuolle
viime kerralla
puolen.
Mä sanoin oikein, nyt mä sanoin, mulla lukee täällä, että mielen tuolla puolen.
Se on tuolle puolen, siinä on se.
Joku. Siinä on ero.
Joo, siinä on
vivahdeero. Mielen tuolle puolen. Mm. Ja tässä kirjassa puretaan Krishnamurtin ja Bohmin keskusteluja 60-80-luvuilta. Erittäin mielenkiintoinen kirja. Ennen kuin jatketaan aiheesta, niin muistutan teitä, rakkaat kuuntelijat, että jos teillä on asiaa tähän ohjelmaan liittyen, niin voitte laittaa sähköpostia osoitteeseen vaiheessa @radiohelsinki.fi. Kuulen teistä erityisen mielelläni. Mutta Heikki Peltola, tämä on tosi mielenkiintoinen aihe ja mä veikkaan, että meillä menisi tässä helposti useampi tunti tästä jutellessa. Mutta valitettavasti meillä ei niitä useita tunteja tällä kertaa ole, joten palataan illan aiheeseen. Sä kerroit tuossa aikaisemmin siitä, että vuonna 77 Iisalmen kirjastosta lainasit Krishnamurtin Ajattelun tuolle puolen kirjan. Ja siinä oli tämmöinen lause, mikä ärsytti sua. Ja joo, lause oli, itsevarma ihminen on kuollut olento. Mitä tämä tarkoittaa?
No mä itse asiassa jälkeenpäin sitten selvitin sitä. Tai oikeastaan seuraavassa lauseessa Krishnamurti selittää sen, että semmoinen ihminen, joka on niinku varma mielipiteestään, niin ne on itse asiassa käsitteitä, ne on mielipiteitä. Ja se ihminen, jos ei anna yhtään niinku elämälle periksi niin sanotusti, jos ei yhtään ole kiinnostunut elämästä, elämän liikkeestä, niin semmoinen, voi sanoa, että jos ihminen on hirveän jääräpäinen, niin se on lukinut itsensä väärään vastaukseen. Ja se kuollut oletus, se on totta kai, Krishnamurti käyttää joskus aika värikästä ja melkein syyttävän kuulosta kieltä, ja tässä oli yksi sellainen, mutta se pitää oikeastaan niin kuin aina ottaa siinä puheessa, kun hän puhuu, ja ennen sitä ja sen jälkeen niin kuin selittää, mistä on kysymys, niin se avautuu ihan eri tavalla. Mutta nimenomaan tämä mun reaktio, että mitä sä nyt niin oikein kuvittelet, mitä sä väität, että mistä sä saat tuommoista päähän, niin se tavallaan sitten herätti mulla pikkuhiljaa enemmänkin sitä juttua. Ja sitten kun mä ymmärsin sen taustan, että jos sä oikeasti niin kuin kuvittelet ymmärtäväs elämää, niin sä oot ymmärtänyt sitä hirveän vähän. Ja siellä on paljon sellaista, jota sä et ikinä ymmärtä. Niin että voit sä niin kun ymmärtää esimerkiksi auringonlaskua, sitä kauneutta, sitä tietoisuutta, siis semmoista niin kun hyvyyttä, jota maailmassa on, niin eihän sä voi sitä ymmärtää. Se voi tulla sun lävitse ja se voi niin kun puhaltaa sun niin kun täyteen niin kun tämmöistä pyhää henkeä, mutta eihän sä voi ymmärtää sitä. Se oikeastaan avasi mulla semmoisen asian, että on niin paljon semmoisia asioita, joita me ei oikeasti ymmärtää, eikä tarvitsekaan ymmärtää. Ja minuus on yksi sellainen asia, että me helposti niin kuin lähdetään tarrautumaan siihen, että et minä olen olemassa ja mun pitää jotenkin selvitä tästä elämästä. Ja siitä tulee itse asiassa tosi iso ongelma useimmille. Nyt mä näytän liian, mulla on kilo liikaa tai liian vähän tai mitä tahansa mun ihmissuhteessa ongelma. Me niin kuin tehdään elämästä käsitteellinen. Ja semmoinen ihminen on Krishnamurtin sanastossa kuollut olento. Ja sanoisin näin, että yleensäkään myöskään Krishnamurtia ei kannata ottaa ihan liian kirjaimellisesti, vaan niin kuin ajatella sitä, että mitä tämmöinen ihminen, joka haluaa vapauttaa ihmisen mielenkahleista, niin siis niin kuin ihmisen mielenkahleista ja ihmisen mielenkahleista, niin mitä tämmöinen ihminen oikeastaan niin kuin ajaa takaa? Ja jos siihen itse panoudun, niin sitä ei koskaan ymmärrä. Ei koskaan kannata ajatella sillä tavalla, että tämä nyt on totta, kun Krishnamurti sanoo niin. Kun eihän me tiedetä, mitä Krishnamurti näki. Sehän saattoi hyvin nähdä niin kuin, ja näkikin outoja ihmeellisiä asioita. Mutta se, mitä itse näkee ja miten itse suhtautuu omaan elämäänsä, mikä on se elämäsuhde, niin tämä on mun mielestä, ja mullakin on ollut paljon sellaisia ihmisiä, jotka on muuttanut elämäsuhdetta tosi paljon. Siis niin kuin oikein kunnon iskuja tullut, siis iskuja hyvässä mielessä. Ne on niin kuin herättänyt, havahduttanut mut semmoiseen, että hei, et oikeasti sä ajattelet nyt hirveän kapeasti tätä. Ja kun mä puhuin tästä egoismista, niin se koskee meitä kaikkia. Että me kaikki ollaan niin kuin taipuvaisia menemään siihen omaan pikkukuoreen ja olla tyytyväisiä siihen. Ja tämmöinen ihminen, jos ajattelet, että se on kuollut olento. Mä sanoisin, että yksi tämmöinen konkreettinen esimerkki henkilöstä, joka ei ole kuollut, on joka ikinen alle 2-vuotias lapsi. Että semmoinen ihminen ei todellakaan ole kuollut olento, se viipertää koko päivän ja energia riittää ja jostain se vaan ottaa sitä. Ja ne pystyisi opettamaan meille paljon enemmän elämästä kuin nämä akateemiset, miten sanoisin, lukeneet ihmiset, jotka niin kuin jauhaa jostain käsitteistä, jotka ne on itse keksinyt. Ja sitten ne määrittelee niitä ja kiistelee siitä, kumpi on enemmän oikeassa tai vähemmän väärässä. Eli tavallaan musta tämä elämän, niin kuin meneminen elämää kohti sillä tavalla, että mitä se oikeasti on, ilman sitä oman mielen filtreitä, niin kuin mä käytän tuossa suodattimia, niin mistä on oikeasti kysymys? Niin se on se, mitä tässä mun mielestä niin kuin haetaan takaa, mutta mä yritän, ja se, minkä, kun mä sanoin, että mä en halua antaa haastattelua tästä, niin mä en niin kuin tavallaan haluaisi selittää, mitä Krishnamurti ja Bohm sanoo, kun en mä ole yhtään varma, että mä oon ymmärtänyt sen oikein. Mutta se on niin mun mielestä niin haastavaa ja niin myöskin niin kuin älyllisesti imponoivaa tämä keskustelu. Musta on niin kuin, se on valtava meditaatio olla mukana semmoisessa keskustelussa, jossa näin syvästi vakavaa ihmistä, jotka etsii ratkaisua ihmisen syvimpään ongelmaan. Että mitä mä olen, miten meidän käy. Ja kun sitä vastausta ei oikeasti tiedä kukaan. Että tämä on niin kuin, juttu on kesken ja me ollaan hyvää vauhtia kyllä menossa niin kuin, huonoon suuntaan. Ja jos me ei tätä pikaisesti ratkaista, niin tästä tulee käymään huonosti. Ja tämä on nähty niin kuin kyllä kautta aikojen, mutta nyt se on niin kuin, sanotaan niin kuin, tässä on tosi paljon sellaisia asioita, jotka meidän pitää ratkaista ennen kuin on myöhäistä.
Toi on totta, Heikki Peltola, mitä sanoit siitä, että me emme voi tietää, mitä Krishnamurti ja Bohm ovat tarkoittaneet ja miten he ovat tämän ymmärtäneet samalla tavalla kuin mä en voi tietää, miten sä sen ymmärrät.
Niin. Enkä osaa selittää.
Enkä mäkään sitä osaa selittää, miten mä sen lauseen ymmärrän. Että niin. Itse varma ihminen on kuollut olento. Mä ymmärrän sen, mutta en mä osaa selittää.
Joo.
Ja jotenkin se on ehkä yksi semmoinen paradoksi, että me ehkä pelätään sitä elämää niin paljon, että me tarvitaan se valmis vastaus, mihin me voidaan ruveta uskomaan, niin meidän on luoda se käsite, mistä sä aikaisemmin puhuit, että ehkä se voi myöskin vaatia semmoista tietynlaista uteliaisuutta ja semmoista luottamusta siihen, että ehkä mä niin kuin kuulostelenkin sitä, että mitä tämä tarkoittaa minulle.
Ja siis minusta se, että tosiasioista voi olla, se mitä oikeasti tapahtuu, se, että jos joku tappaa toisen, niin se on tosiasia, tai loukkaa toista.
Kyllä.
Niin se on asia, joka tapahtuu oikeasti, ja siihen voi uskoa, siihen voi luottaa. Mutta se, että mielessä on hirveän paljon semmoista, johon me luotetaan, jotka ei ole totta, jotka on totta vain sen takia, että me uskotaan niihin. Ja tämä luottamus, siis se confidence, niin kuin hyvällä tavalla se, että mä uskon elämään esimerkiksi. Mä luotan, että elämässä on jotain ihan oikeasti todellista, niin se on niin kuin lähtökohta. Että ei ole kysymys siitä, että pitää olla epävarma ymmärtääkseen elämää. Ja koko ajan niin kuin epäillä kaikkea. Siis sehän on kyynikko. Kyynikko epäilee, mikään ei ole totta, joka on yhtä paljon pielessä. Ja sen takia tämä niin kuin se itsensä tutkiminen tässä suhteessa, että mitä joku lause oikeasti tarkoittaa mulle. Toisten kanssa käydä sitä keskustelua, että miten tämä avautuu ja lähtien sieltä tosiasioista eikä niistä luuloista.
Uskomukset ovat mielenkiintoinen asia ja itsekin huomaan päivittäin erilaisia uskomuksia itsessäni, mistä suurin osa ei välttämättä ole hirvittävän hyväksi minulle eikä varmasti myöskään hyväksi kollektiivisesti. Ja sitä aina välillä saa itsensä kiinni kaiken näköisistä jutuista, jos oikeasti pysyy valppaana. Mutta se toinen asia, mistä tosiaan musta olisi kiinnostava kuulla, on se, kun Krishnamurti tosiaan sanoo, että henkistä kehitystä ja kasvua ei ole. Samaan aikaan meillä on kokonainen ala, tai voisi sanoa ehkä koneisto, joka elää ja hengittää juurikin sen henkisen kasvun ja kehityksen ja onnellisuuden ajatuksilla, tai ehkä juurikin käsitteillä. Mitä Krishnamurti sun mielestä, Heikki Peltola, tarkoittaa sillä, että henkistä kehitystä ei ole?
No mun mielestä siinä, tämä on myös yksi sellainen asia, joka pitää niinku ymmärtää sillä tavalla oikein. Että sanotaan, että jos mennään, niinku, jos tutkitaan oikeasti, mitä minuus on ja mitä minä olen, että jos minä olen mielikuva, niin se voi olla, niinku, se voi olla juuta ajaa. Mutta se, että minähän ei ole löydetty, kukaan ei ole sanonut, että se on tuolla, että se on niinku aivoissa tuossa osassa tai se on sydämessä tai missä tahansa. Että se on niin kuin tavallaan pirstoutuneena joka puolelle. Ja se mikä, millä ei ole mittaa, niin se ei voi kehittyä. Eli tavallaan se Krishnamurtin käsitys, se olisi näin päin, ja Krishnamurti usein teki sillä tavalla, että kun tuli joku asia, niin se käänsi sen niin kuin just toisinpäin, että miksi ihminen haluaa kehittyä. Ja miksi se ei, niin kuin, esimerkiksi jos on vaikka väkivaltainen, ja usein otti tämän esimerkin, että jos ihminen on väkivaltainen, niin voiko se niin kuin kehittyä väkivallattomaksi, vai voisiko se olla olematta väkivaltainen nyt? Ja silloin, kun ei käytä sitä aikaa, ei ajattele, että joskus mä olen sitten, joskus mä rakastan, tai joskus mulla on elämässä hyvin, niin se oikeastaan tarkoittaa sitä, että sun elämästä puuttuu nyt tällä hetkellä jotain, niin mieluummin mennä sitä kohti, mikä siitä puuttuu, siis sitä tosiasiaa kohti, että mistä se tulee se tunne, että mun pitää niinku kehittyä, että miksi mä hyväksyn sen, että mä olen tämmöinen niinku tavallaan niinku rääpäle, että mä niinku ajattelen elämästä niin surkeasti, mitä sillä on takana? Onko se niin, että mua on nöyryytetty elämäni aikana niin monta kertaa, että mä oon alkanut uskoa tähän valheelliseen mielikuvaan, että se mikä on totta, niin on se mitä oikeasti tapahtuu. Jos lähtee siitä, että mitä tässä tapahtuu, niin semmoisessa maailmassa, siinä todellisuus, josta Krishnamurti niinku oikeasti puhuu, todellisessa, niin kuin actuality, ne käyttää sanaa, joka on actuality ja reality on ne kaksi sanaa. Ja sekin on Bohmin terminologia, että actuality on se, mitä ihan oikeasti tapahtuu, ja reality on se, mitä me niin kuin mielessämme nähdään tapahtuvan. Niin jos elää siinä actuality-todellisessa todellisuudessa, niin siellä ei ole mitään minä, joka kehittyisi. Ja sen ei tarvitse kehittyä, että jos rakastaa niin kuin täysillä, niin miksi pitäisi rakastaa vielä enemmän? Ja tämä on itse asiassa aikamoinen itsepetos. Ja sen minän kehittyminen, siis sä voit kehittyä, niin kuin, kielitaitoa voi kehittyä, ja sä voit kehittyä niin kuin, juoksemaan jotenkin tai monella tavalla niin kuin fyysisessä maailmassa. Mutta henkisessä maailmassa se itsensä kehittäminen niin kuin usein tarkoittaa niin, että sä otat jonkun minään, sä ajattelet, että sä olet joku minä, joka haluaa sitten muuttua joksikin muuksi pikkuajan, ja siinä tulee tämä aika, josta alkaa sitten tämä juttu. Ja tämä on siis kaiken kaikkiaan tosi vaikea kysymys, että tässä niin kuin muutamassa minuutissa radiossa sitä on niin kuin vaikea selittää, mutta mä sanoisin, että tässä on iso totuus. Että halutaanko me niin kuin oikeasti olla siinä tilanteessa, missä me ollaan, elää niin kuin nyt, vai halutaanko me ajatella sillä tavalla, että joskus elämä on jotain muuta kuin se nyt on. Ja tämä ajatus siitä, että sit kun mulla on tämä, niin se on hirvittävä itsepetos. Se on hirvittävä itsepetos, joka itse asiassa johtaa siihen, että ihminen ei koskaan elä missään hetkessä niin kuin täysin. Ja mä sanoisin jälleen näihin lapsiin, että ne ei todella kysy, että mikä musta tulee isona. Ne ei kysy, aikuiset kysyy niiltä. Mutta lapsi ei kysy, että hei, nyt mä oon kaksi, mitähän mä oon 4-vuotiaana, onko mä 2 kertaa parempi. Ja miten me niinku kehitään, että se egoismi, joka tämmöiseen itsensä kehittämiseen myöskin niinku piiloutuu, niin se on itse asiassa tosi vaarallinen ja monet ei sitä näe. Minusta se on niinku hyvä asia, että ihminen tutkii itseään ja asettaa kysymyksiä, mitä mä olen ja mitä mä voin olla. Mutta nimenomaan mieluummin siinä reaaliajassa, siinä todellisuudessa, mitä tapahtuu, eikä sitten, että joskus mä otan nyt tavoitteeksi niin, että minusta tulee väkivallaton vaikka. Et väkivalta on väkivaltaa siinä tilanteessa, ja jos siitä krisimurti tavallaan hakee sitä tapaa päästä sitä välittömästi irti, eikä niin, että kehityksen kautta mä niin kuin opettelen olemaan vähemmän väkivaltainen. Ja sama juttu alkoholisti, niin alkoholista ajattelee sillä tavalla, että lopettaminen on sitä, että sä et juo nyt, ja se nyt hetki jatkuu sitten loputtomasti. Et siinä on tavallaan niin kuin ajatus siitä ajattomuudesta sisältyy tähän. Ja tässä on myöskin ajatus ajattomuudesta tässä ajatuksessa, että ei ole itsensä kehittämistä. Siis evoluutiota psykologisessa mielessä. Ja tässä suhteessa Krishnamurti kyllä haastoi ihmisen mielen tosi rajusti. Että se oli yksi niitä keskeisiä asioita, että se meidän ehdollistuminen, se meidän ohjelma, mielen malli on sellainen, joka perustuu aikaan ja kehittymiseen. Mutta se on itse asiassa, pitäisi katsoa, että mitä se saa aikaan maailmassa. Ja johtaako se oikeasti parempaan ihmiseen vai johtaako se siihen, että se ihminen ei koskaan elä tätä hetkeä?
Niin, eli mennäänkö vielä syvemmälle metsään kuin mitä oltiin. Ja musta tuntuu tosiaan, kun ollaan käsitteistä puhuttu ja uskomuksista ja muista, niin että meillä on usein myöskin valmis käsitys siitä, että mitä se tarkoittaa se henkinen kehitys. Mm. Ja se usein pohjautuu siihen, mitä me nähdään tai kuvitellaan, että joku toinen on. Eli tavallaan annetaan se meidän niin kuin oma oivallus Kyllä. ikään kuin pois ennen kuin se on ehtinyt syntyäkään. Ja korvataan se jollain uskomuksella siitä, että mitä se on jollekin toiselle.
Niin jos ajattelee sitä, että siis Krishnamurti esimerkiksi pitää aika julmana sitä, että me yleensä luodaan mielikuva toisesta ihmisestä. Että sä olet jotain. Että sä olet ruma tai kaunis. Siis molemmat on yhtä pahoja. Että jos ihmistä pitää kauniina, niin se niin kuin naulitaan siihen kauneuteen. Tai jos se on rumaa, niin se itse asiassa niin kuin syövytetään siihen. Tai että sun pitää olla parempi. Tai vertaaminen on väkivaltaa Krishnamurtille. Että jos sä vertaat kahta sun lasta keskenään, niin kuin, että sä oot parempi kuin tuossa matikassa, niin se itse asiassa luo sille ihmiselle se minuuden. Ja se minuus on itse asiassa aikamoinen riesa sille ihmiselle. Ja tässä on, niin kuin näähän on, kuulostaa nopeasti niin kuin heitettynä niin kuin tosi rankoilta väitteiltä ja melkein julmiltakin väitteiltä, mutta siis se että mä sanoisin, että nimenomaan tämä, että mennään niin kuin todella sinne mielen syvyyksiin, että mitä se mieli niin kuin toimiessaan tekee, mitä se aiheuttaa, mitä mielikuvat ja käsitykset, uskomukset itse kullekin meitä tekee, missä vaiheessa me siirrytään niin kuin pelkästään käsitteiden maailmaan. Ja me puhutaan jostakin semmoista käsitteestä, joka ei ole niin kuin oikeastaan missään vaiheessa totta. Ja voi sanoa, että yhteiskunta, ikävä kyllä, ja tiedeyhteisöt ja kaikki niin kuin rakentuu tosi paljon käsitteiden maailmaan. Siellä on paljon hyvää, konkreettista, semmoista, että tutkitaan jotain otuksia, aiheuttaako ne myrkytyksiä ja muuta. Mutta sitten, kun se siirtää mielen alueelle, se sama logiikka, niin saattaa olla, että me synnytetään itse asiassa semmoinen liiketoimi esimerkiksi, joka ei itse asiassa olekaan hirveän terveellinen.
Heikki Peltola, tämä on todella mielenkiintoista ja kiehtovaa ja haluan ehdottomasti palata sen sun kirjan pariin. Mutta valitettavasti ajasta, kun ollaan myös tänään puhuttu, niin täällä reaalimaailmassa meidän lähetysaika alkaa lähestyä loppuaan. Ja
reality, joo.
Kyllä. Ja meidän aika ruveta kuuntelemaan pikkuhiljaa viimeistä sun valitsemaa biisiä. Se on Finlandia hymni ylioppilaskunnan laulajat Matti Hyökin johdolla.
Joo. Tämä oli minusta mielenkiintoinen tämä kappaleen valinta kaiken kaikkiaan, koska musiikki on mulle äärettömän tärkeä niin kuin ilmentö, koska siinä ei ole sanoja. Monesti se ei ole niin kuin sanojen kautta, vaan se on tunnetasoja. Ja Matti Hyökki oli kerran pitämässä yhdessä meidän tilaisuudessa puheen luennon tunteiden johtamista. Se on yksi parhaita luentoja, mitä olen koskaan kuullut. Ja hän sanoi siinä, että kuorojohtajana, kun sä oot siinä lavatilanteessa, niin sun pitää siirtää se tunnetila sinne niihin laulajiin. Ja sulla on suurin piirtein sormet ja sun olemus, niin se tavallaan se niin kuin annat ne ohjeet tällä tavalla niin kuin näkymättömästi. Ja musta se oli niin kuin upea ajatus siitä, että mitä johtaminen on, mitä ihmisiin vaikuttaminen on. Että sä oot siinä tunnetilassa, niin se siirtyy toiseen se tunnetila. Ja sanoo, että kun tavoitteena on se, että kun Finlandia soi, niin viimeisellä rivillä näillä kuulijoilla niin kuin pyörii sukat jaloissa. Eli tavallaan se tunnetila siirtyy sitten sinne jokaiseen kuulijaan. Ja tämä tunteen siirto, jota tässäkin tapahtuu koko ajan, kun me tehdään tätä juttua, niin se on musta upea asia. Ja se, miten tämmöinen taiteilija Matti Hyökki niin kuin sen kuvasi, niin se oli jotenkin musta maagista jälleen että niin kuin vaikuttaa toiseen niin kuin manipulematta, vaan nimenomaan sen oman esimerkin, olemalla sitä, mitä on. Ja nimenomaan, että tässä ei ole kysymys siitä, että me niinku lauletaan ne säkeet niin kuin ne on oikein, vaan kysymys on paljon suuremmasta asiasta. Me ilmaistaan niitä tunteita sävelen keinoin. Ja kun kuoro laulaa, niin siinähän on mielenkiintoista se, että se pitää olla harmoniassa. Sillä ei saa kukaan laulaa liian kovaa, pitää olla paitsi oikein, niin myöskin sopivalla volyymilla. Ja Finlandia-hymni, niin mun mielestä on niin kuin, kun mä ajattelen, että Sibelius on yksi henkilö, jotka on tehnyt mun syvän vaikutuksen, niin Sibeliusta pitää ehdottomasti olla, ja tämä versio nimenomaan, tämä on minusta hieno lopetus tälle meidän maagiselle matkalle mieleen.
Ylioppilaskunnan laulajat Matti Hyökin johdolla Finlandia-hymni.